Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Sa vama su Mahir Alšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Nastavlja se porast širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Preko 1700 novozaraženih, 35 osoba preminulo. Sutra vanredna sjednica o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH. Broj zaraženih raste i u Hrvatskoj, preko 1400 novozaraženih, 12 osoba preminulo, a u Srbiji preko 5400 novozaraženih, 32 osobe preminule. Izrael spreman da pomogne Kosovu oko vakcinacije. LGBT populacija u Srbiji očekuje usvajanje zakona o istospolnim zajednicama. 8 osoba ubijeno u 3 salona za masažu u američkoj saveznoj državi Georgiji, a napadač je uhapšen neki 300 km dalje nakon potjere policije. Policija vjeruje da je uhapšeni 21-godišnjak odgovoran za sva 3 napada. Identiteti žrtava nisu poznati kao ni motiv napada, a među osmero ubijenih nalazi se 6 žena azijskog porijekla. Europska komisija predstavila je usvojeni prijedlog o digitalnoj zelenoj potvrdi koja će omogućiti lakše putovanje u zemljama Europske unije. Digitalne zelene potvrde biće dokaz da je osoba vakcinisana protiv COVID-19, da je dobila negativan rezultat PCR testa ili da se oporavila od COVID-19 i mogla bi se koristiti u svim državama članicama Europske unije i zemljama koje pripadaju Schengen zoni. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Za Radio Slobodna Evropa govori Jasna Đuričić, glavna glumica igranog filma o genocidu u Srebrenicu, Quo Vadis Saida, koji je ušao u najuži izbor za Oscara za najbolji strani film.
Naša želja je bila, praveći ovaj film, naša zajednička želja da to bude film u slavu pomirenja naših, a ne nikako u onom drugom smeru, u raspaljivanju daljih nekakvih negativnih konotacija i raspirivanja mržnje. Yes.
Trudnice u Mladenovcu pokrenule su alarm za uzbunu jer u domu zdravlja te opštine na domak Beograda rade samo 2 ginekologa, a nekada ni jedan.
Ušla sam u čekaonicu i zatekla bukvalno gomilu žena kako sedi i čekaju. Sestra kao, nema svrhe, doktorka ne radi, ne verujemo da će se vraćati do 11.
Udruženje poslodavaca Federacije BiH realizuje inicijativu prema kojoj privatne kompanije koje žele nabaviti vakcine za svoje radnike mogu da se priduže nabavkama entiteta. Adnan Smailbegović, predsjednik udruženja.
Ideja je dakle da mi jednostavno se sa nekom količinom našom tu zakačimo, da isfinansiramo i da onda to nekako, da kažem, idu tu je donacije ciljano prema našim radnicima i prema lokalnim domovima zdravlja, odakle su firme i tako dalje.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jasna Đuričić, glavna glumica u bosansko-hercegovačkom filmu Quo Vadis Saida, koji je nominovan za Oscara za najbolji strani film, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da su se u filmu slila sva njena dosadašnja iskustva. Jasna Đuričić u filmu igra Aidu, koja u julu 1995. godine radi kao prevodilac u holandskoj bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima kod Srebrenice i pokušava spasiti svoju porodicu nakon što vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu. Sa Jasnom Đuričić razgovarala Meliha Kešmer.
Izbor filma Quo Vadis Aida u užu selekciju za nagradu Oscar za glumicu Jasnu Đuričić važno je priznanje, posebno jer je riječ o značajnoj temi koja, kako kaže, inače trese naš region u raznoraznim smjerovima i izaziva burne reakcije. Prilika je to da film pogleda što više ljudi, kako na prostoru bivše Jugoslavije, tako i u čitavom svijetu. Za Radio Slobodna Evropa govori Jasna Đuričić.
Naša želja je bila, praveći ovaj film, naša zajednička želja da to bude film u slavu pomirenja naših, a ne nikako u onom drugom smeru, u raspaljivanju daljih nekakvih negativnih konotacija i raspirivanja mržnje. Yes. Kada je došlo do ove glavnih nominacija, da sada nema čovjeka koji neće želeti da pogleda. Sada stvari već postaju veoma sumnjive. Znači, ako je to stiglo već do Oscara, pa čekaj, onda onda čekaj, onda sad baš da je tolika propaganda i da smo mi toliko baš moćni da smo mogli ne znam šta, da koga podmitimo, potkupimo da bi naš film prošao. Ja mislim da je to sada svima jasno, da nema ničega od toga i da prosto je u pitanju jedan veliki, kvalitetan, ozbiljan, pravi film sa pravom temom.
I prije igranja uloge u filmu Đuričić je, kako kaže, znala mnogo o Srebrenici, ali i o drugim mjestima zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Film se bavi temom genocida u Srebrenici, no za Đuričić film ne govori samo o tome.
Ja ne bih rekla da je to samo o tome, ja bih rekla da je to o svim majkama koje su izgubile. Naravno da tu film tretira taj događaj, jeli? Ali kako da vam kažem, isto tako, kao što, znači, ja znam sve srebreničke majke, mi se nismo srele, sticajem okolnosti, ali kako da kažem, sve što postoji živo u vidu zapisa na papiru, u vidu zapisa video, svedočenja svega, ja ih sve znam i kako kažem, nekako ih osjećam kao da su moje drugarice, ne znam, kao da su mi rod, razumete? Isto tako, bila sam svedokom nekih, ja pričam o ženama, jer žene su nešto drugo i rat nije ženska stvar, nego je to muška stvar.
Prvi film o genocidu u Srebrenici, kaže Đuričić, najvažnije je da pogledaju mladi ljudi. Mladi s kojima je već razgovarala o filmu kažu joj da su uzdrmani onim što su vidjeli, ali i da je zapanjujuće koliko malo se zna o genocidu u Srebrenici.
Možda je i dobro što se sada sve online događa, zato što možda će onda oni biti hrabriji da u mraku svoje sobe, na svom kompu ili laptopu, da uključe ipak taj film, a da niko neće ni znati od roditelja da su oni to pogledali i da nekako možda nešto to pokrene u njima, barem neko pitanje, pa čekaj, šta je tu zapravo bilo?
Dodjela nagrada Oskar biće održana 25. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
Nakon što su početkom februara prošle godine zvaničnici Europske unije prezentovali novu metodologiju za proširenje, europski komesar Oliver Varhelji danas je u Briselu predstavio zemljama članicama prijedlog čiji je osnovni princip da bez ispunjavanja uslova za vladavinu prava nema daljeg puta ka Europi. Revidirani način za pristupanje predstavlja učvršćivanje već zadatih pravila za zemlje kandidate, kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa Srbije o Evropskoj uniji. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa kaže da je logika nove metodologije uvezivanje napretka po oblastima u koje su poglavlja sada tematski organizovana sa evropskim fondovima za zemlje kandidate.
Ta veza mora da se uspostavi, ona mora da postoji i bez napretka u ovom klasteru koji se odnosi na vladavinu prava ne može biti napretka ni u drugim poglavljima i to će verovatno biti uslov svih uslova i za pristup novcu koji se nalazi u ovom investicionom programu.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji u oktobru je u Beogradu predstavio ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan kroz koji Evropska unija u narednih 10 godina namjerava da angažuje do 20 milijardi evra. Tom prilikom Beogradu je predstavljen i redovan izveštaj Evropske unije o napretku ka članstvu u kom se potencira potreba reformi ka vladavini prava u godini u kojoj Srbija nije otvorila ni jedno poglavlje. Činjenicu da se u revidiranom načinu predlaže sankcionisanje ozbiljnih stagnacija ili nazadovanja u primjeni reformi, Nataša Dragojlović komentariše stavom da se uslovno može reći da se uvode eventualne kaznene mere za kandidate, iako je i do sada poglavlje 23 bilo takozvano blokirajuće.
I do sada je mogla Evropska komisija da kaže da se obustavljaju pregovori sa Srbijom zato što nema napretka u poglavlju 23. Ako znamo da cele kalendarske 2020. nije Srbija otvorila ni jedno novo poglavlje, onda je to sankcija. Samo što se sada eksplicitno kaže, da li to sad podrazumeva i neke druge mehanizme sankcionisanja, ostaje da vidimo tada u tom detaljnom uputstvu kada bude ono objavljeno. To je zapravo dokument koji mi čekamo.
Srbija je u julu prošle godine donela odluku da prihvati novu pristupnu metodologiju, Crna Gora učinila je to u maju. U martu 2012. Srbiji je dodeljen status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a u januaru 2014. počeli su pristupni pregovori na političkom nivou. Zorka Kordić, glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom, rekla je za naš program da će nova metodologija unaprediti dinamiku pregovora. Uvereni smo da bi prilika da se tokom portugalskog predsjedavanja Savetu Evropske unije održi prva takozvana politička međuvladina konferencija bila važna zbog ukupnog stepena integracije Crne Gore i ključnih prioriteta u pregovorima, kao što je vladavina prava. Navela je Kordić u pisanoj izjavi i dodala da će se vlada Crne Gore posebno fokusirati na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Momčilo Radulović iz nevladine organizacije Evropski pokret u Crnoj Gori rekao je za Radio Slobodna Evropa da pomenuti dokument ostavlja mnogo više pitanja nego što daje odgovora.
I ne čini mi se da te nejasnoće donose nešto dobro procesu pregovora, već se ostavlja puno više prostora za otežavanje, a ne olakšavanje priključivanja država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.
Crna Gora je decembra 2010. postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a pregovore je počela juna 2012. Do sada je otvorila sva 33 poglavlja, od čega su privremeno zatvorena 3. Srbija je za 4 godine od 35 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom o članstvu otvorila njih 18, dok je 2 privremeno zatvorila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Podgorice Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslodavci u Bosni i Hercegovini odlučili su se organizovati te uputili inicijativu da u sklopu nabavke vakcina protiv koronavirusa u oba bosansko-hercegovačka entiteta kupe vakcine i za svoje uposlenike. Dio vakcina donirali bi i lokalnim zajednicama u kojima djeluju. Cilj je, kažu, najprije zaštititi zdravlje radnika koji nisu prioritetna kategorija za vakcinisanje, a potom spasiti i poslovanje. Tako bi, smatraju, pomogli i sebi, a i državi. Slušamo Džeranu Halimović.
Zaposlenici su uglavnom ljudi mlađe dobi i dok oni dođu na red za vakcinisanje, mnogi će se zaraziti, odsustvovati s posla i širiti zarazu, a dugoročne posljedice bolesti još ne znamo. Ovako su inicijativu da vlasnici privatnih kompanija kupe vakcine protiv koronavirusa i vakcinišu svoje radnike obrazložili u sarajevskoj kompaniji Sinkro, koja se bavi proizvodnjom namještaja. Alma Kuštrić, menadžer za ljudske resurse u kompaniji, kaže kako su ljudi u privatnom sektoru navikli da sami rješavaju svoje probleme, pa odatle ideja i da riješe ovaj.
Da smo čekali na državu, mi ništa od ovoga ne bismo ni napravili, što smo već napravili.
Realizaciju inicijative preuzelo je Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, potvrdio je njegov predsjednik Adnan Smailbegović. Inicijativa, kaže on, podrazumijeva da se privatne kompanije koje žele kupiti vakcine za svoje radnike pridruže nabavci koju obavljaju entiteti, te plate i osiguraju dovoljnu količinu vakcina.
Ideja je dakle da mi jednostavno se sa nekom količinom našom tu zakačimo, da isfinansiramo i da onda to nekako, da kažem, idu tu je donacije ciljano prema našim radnicima i prema lokalnim domovima zdravlja, odakle su firme i tako dalje. Jedan dio je firmi zaista vrlo zainteresovani da to donira lokalnom zajednici domovima zdravlja i tako dalje.
Do sada se ne upite o tome žele li učestvovati u nabavci, odazvalo, kako kaže Smailbegović, oko 200 zainteresiranih kompanija svih profila i veličina u Federaciji Bosne i Hercegovine.
I ovo je bio neki način, evo, da mi to nekako, da kažem, poguramo, ubrzamo i da investiramo i jedan dio naših sredstava. Nije nam to, da kažem, neki veliki problem, bar za većinu firme. A s druge strane ima to i neko, da kažem, poslovnu logiku, znate. Ipak vi zaštitite zdravlje radnika, njihovih porodica, smanjiće se bolovanja, smanjiće se nedolaziti na posao i tako dalje. Znači ima to, da kažem, i tu jednu dimenziju. Pa evo, to će neko shvatiti ovako, neko onako. Jel?
Poslodavci iz Federacije Bosne i Hercegovine stupili su u kontakt s kolegama u Republici Srpskoj i oni su ideju prihvatili. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske i vlasnik kompanije Krajina Klas, Saša Trivić.
Mi smo kontaktirali moguće uvoznike tih vakcina, imamo neko njihovo okvirno obavještenje da u nekom roku od mjesec dana po nekim povećanim cijenama, odnosno na standardne cijene, bi se moglo obezbijeti jedan dio vakcina i za nas je to prihvatljiva varijanta.
Kako ističe Trivić, samo u novembru prošle godine veliki broj poslodavaca imao je problema sa funkcionisanjem firmi, jer je veliki broj radnika bio bolestan.
Mi smo imali sad podatke, baš dobili za mjesec decembar samo od korone imali prosječno po 13.500 radnika koji su bili na bolovanju. Znači, na ta bolovanja košta i značajno više nego vakcine.
Dok poslodavci pokušavaju naći načina da vakcinišu radnike, ali i dio stanovništva kojim bi donirali vakcine, te tako spasili i sebe i radnike, Bosna i Hercegovina još čeka na prve isporuke vakcina putem COVAX mehanizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od danas do ponedjeljka 22. marta na snazi su nove mjere vlade Srbije protiv širenja koronavirusa. U tom periodu bit će sve zatvoreno osim prehrambenih prodavnica, apoteka i benzinskih pumpi. Više o mjerama i o tome kako su građani Beograda reagovali na njih u priči Gordane Ćosić.
Ugostiteljski objekti, tržni centri, ustanove kulture, kozmetički i frizerski saloni, teretane. Sve se zatvara u Srbiji počevši od 17. pa sve do 22. marta. Radit će samo prehrambene prodavnice, apoteke, laboratorije, ordinacije i benzinske pumpe. Mere je donela vlada Srbije nakon brojnih apela medicinskog dela kriznog štaba zbog svakodnevnog porasta broja novozaraženih, uprkos intenzivnoj vakcinaciji koja je u toku. Na ulicama Beograda nove mere se poštuju, a primetan je i manji broj građana na ulicama. Pitali smo ih šta oni misle o novim merama.
Nikakve su.
Zbog čega?
Zato što neće dati rezultate kao ni dosadašnje. Znači, samo imamo remake, ponavljanje istog.
Rekla je Slavica Živanović. Njen sugrađanin, penzioner Bogoljub Kordić ima sasvim drugačije mišljenje.
Pa treba da traju duže, jer ovo što se dešava, ljudi umiru, razboljevaju se, lekari su na izmaku snage. Ja ne razumijem ljude koji su protiv toga, što kud se može, nije to niko izmislio.
Učiteljica u osnovnoj školi Ivana Mirković pak smatra da svim građanima mere padaju podjednako teško.
Moj brat je lekar, teško mi je i da slušam kako umiru ljudi, kako u bolnicama nema mesta, kako neki negiraju zarazu koju evidentno postoji. Mislim, sve je teško, ali teško mi je i da živim tako da ne mogu kod frizera, da mora se mislim da li mogu ovo, da li mogu ono.
A sličnog je mišljenja i Beograđanin Aleksandar Ristić.
Mislim da je ovo preterano i dosadilo više. Iskreno, znači, iskreno, ja sam i vakcinisan i revakcinisan što se tiče toga i proverava antitela i mislim već je to, čini mi se, oko milion ljudi i ne znam koliko ljudi već imalo valjda što se tiče tog kolektivnog imuniteta. Mislim da je to već stečeno ako jeste stečeno. Ne znam dok će ovo da traje.
Mere zatvaranja slične ovima primjenjivale su se i prethodnih vikenda u Srbiji. Pored toga, već mesecima su na snazi mere obaveznog nošenja maski u zatvorenom, fizičke distance, izbjegavanja kontakata i zabrane okupljanja više od 5 osoba u zatvorenom i otvorenom. Poslednjih mjesec dana Srbija beleži stalni porast broja novozaraženih, iako se vakcinacija sprovodi u svim gradovima. Prema rečima premijerke Srbije Ane Brnabić, do 14. marta je vakcinisano 21% punoletnog stanovništva. Poslednji zvanični podaci kažu da je do sada u Srbiji od koronavirusa umrlo ukupno 4810 ljudi, a u poslednja 24 sata novozaraženih je 5446. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska bilježi više nego dvostruku porast broja zaraženih koronavirusa nego dan ranije, a vakcine i dalje stižu na kapaljku, a lavovski dio posla obavljaju liječnici obiteljske medicine. Njima nije jasno zašto se štedi na organizovanju masovne vakcinacije. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska je u posljednjih 24 sata zabilježila porast broja novo zaraženih u jednom danu sa 691 novi, koliko je bilo 16. ožujka, na čak 1445 novo oboljelih 17. ožujka, dakle više nego dvostruko. Više od 1000 novo oboljelih u jednom danu Hrvatska nije imala preko dva mjeseca. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak dao je na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite kumulativne brojke.
Prva tri dana ovoga tjedna, dakle, imamo 2265 novooboljelih, dok smo u prva tri dana prošloga tjedna imali 1547. Dakle, brojka u ovom tjednu je za 46% veća nego u prošlom tjednu.
Načelnik stožera ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazuje kako održavanje postojećeg režima epidemijskih mjera, koji je i dalje jedan od najliberalnijih u Europi, ovisi u prvom redu o građanima, da bi uvođenje oštrih mjera bio dokaz nepovjerenja u građane i da će se reagirati u konkretnim županijama gdje se zabilježi porast broja oboljelih. Sada su to županije uz more, od Dubrovnika do Istre.
Znam da se razmišlja o nekim mjerama i u Primorsko-goranskoj županiji. Istarska županija će danas promijeniti režim u osnovnim i srednjim školama s obzirom na porast incidencije posljednjih dana i na činjenicu da imaju nešto zaraženih i učenika, negdje 25, oko 50 učitelja, ali sve skupa više od 600 što učitelja, što učenika u samoizolaciji.
U međuvremenu cjepivo u Hrvatsku i dalje stiže na kapaljku i osim optimističkih najava političara, nekih egzaktnih podataka o dinamici opskrbe cjepivom nema. Predsjednica koordinacije obiteljske medicine i liječnica u Zagrebačkom domu zdravlja Medvečak Nataša Ban Toskić u izjavi za naš program upozorava da izostanak pravovremene informacije najviše pogađa one koji rade najviše cijepljenja, dakle obiteljske liječnike i njihove pacijente.
Mi obiteljski liječnici doista nemamo apsolutno nikakva ni saznanja niti kontrolu nad time koliko ćemo doza cjepiva i kada dobiti i kojeg proizvođača. I to nas dovodi u vrlo nezgodnu situaciju prema našim pacijentima jer im ne možemo dati niti jedan konkretan odgovor na sva ona pitanja koja ih muče, a tjeskoba raste već godinu dana do neslučajnih granica.
Obiteljski liječnici zalažu se da se centralizira prikupljanje imena zainteresiranih za cijepljenje, da se liste sastavlja na razini gradova i županija, a ne više pojedinačnih ordinacija i da se cijepljenje obavlja masovno u sportskim dvoranama, kaže doktorica Ban Toskić.
Uz više timova, liječničkih administratore, dežurni tim hitne pomoći i na taj način da se ne ometa redovan rad naših ordinacija.
Ona vjeruje da je razlog zašto se ne ide u organizaciju masovnih cijepljenja zapravo vrlo jednostavan.
Treba platiti dvorane, treba platiti prekovremeni rad svih sudionika i mislim da tu zapinje zapravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Skupštini Crne Gore održalo se kontrolno saslušanje ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića koje se odnosi na zaduženje države od 750 miliona eura putem emisije euro obveznica na međunarodnom tržištu. Članovi Odbora za ekonomiju, financije i budžet bez obzira da li pripadaju vladajućim ili opozicionim strankama imaju niz primjedbi na zaduženja koja će zajedno sa kamatama koštati Crnu Goru 890 miliona eura. Otvoreno je i pitanje netransparentnosti, svrhe i obima zaduženja. Slušamo Srđana Jankovića.
Zaduženjem od 750 miliona eura prodajom državnih obveznica na inostranom tržištu spriječeno je proglašenje bankrota države Crne Gore koje je moglo da se dogodi već u drugoj polovini januara ove godine, saopštio je ministar financija Milojko Spajić. Odgovarajući na optužbe opozicionih poslanika i dijela poslanika vladajućih stranaka da je to zaduženje bilo netransparentno, štetno po državu i nepotrebno, ministar financija Milojko Spajić je ovako objasnio to zaduženje.
Ja sam računao, 21. januara Crna Gora bi proglasila bankrot. Evo, sad vam kažem, otvoreno, 21. januar, tada bi bio dan kada je Crna Gora proglasila bankrot. Koliko je bilo novca? Da li je bila prazna kasa ili nije, sami prosudite. Krajem 2020. imali smo 56 miliona eura ukupno u državi. Trebali smo da imamo lockdown ispred sebe koji bi nosio 30 miliona. Deficit bi bio još nekih 30-40 miliona. Kao što sam rekao, to implicira da bi bankrotirao 21. januara. Po meni to je prazna kasa.
Niz pitanja i negativnih konstatacija o prvom potezu vlade Zdravka Krivokapića nakon preuzimanja izvršne vlasti dominiralo je sjednicom Odbora za ekonomiju, financije i budžet. Zaduženje od 750 miliona eura realizovano je svega nekoliko dana nakon što je izabrana nova vlada u decembru prošle godine, što je za Damira Šehovića i za socijaldemokrata netransparentan i nepotreban potez. Šehović je uputio niz pitanja ministru Spajiću koja se odnose na činjenicu da će država morati da vrati 890 miliona eura zajedno sa kamatama.
Da u 72. satu svog mandata
da ne kažem mučki zadužite ovu državu za 890 miliona eura, da je zadužite više nego što je bilo koji ministar financija prije vas zadužio. Ovo je najveće pojedinačno zaduženje u istoriji Crne Gore.
I poslanik vladajućeg Demokratskog fronta, odnosno Pokreta za promjene, Branko Radulović izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji je realizovano zaduženje države.
Ja zato pozivam specijalnog tužioca da je preispita u 4 godine što je radio Duško Marković i nastavio Zdravko Krivokapić.
Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije je tražio odgovor od ministra Spajića o načinu realizacije zaduženja države, zbog sumnje da je ugovor postignut prije nego što je i vlada bila formirana.
Više je nego jasno, ministre, da su neki ljudi, neka lica, kad kažem lica mislim na pravna lica, bili angažovani prije nego ste vi dobili ovlašćenja 7.12. da bilo kakav pravni posao uradi.
Podsjetimo, vlada nije usvojila budžet za ovu godinu, već finansira obaveze na osnovu odluke o privremenom finansiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Izbor predsjednika Kosova će biti jedno od prvih tačaka dnevnog reda u novom sazivu Skupštine Kosova, koji treba da bude konstituisan 22. marta nakon prijevremenih parlamentarnih izbora održanih 14. februara. Još uvijek je neizvjesno da li će parlamentarne stranke pružiti podršku Vljosi Osmani, koja se na listi Pokreta samoopredjeljenja kandidovala za tu funkciju. Slušamo Sandru Cvetković.
Vljosa Osmani je kao predsjednica Skupštine preuzela vršenje dužnosti predsjednika Kosova 5. novembra, kada je Hašim Tači podneo ostavku jer su specijalizovana veća u Hagu protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Funkcija predsjednika Kosova može da se obavlja najduže 6 mjeseci, što znači da bi novi predsjednik trebao da bude izabran tokom marta ili najkasnije do 4. aprila, jer prema Ustavu Kosova novi predsjednik mora biti izabran 30 dana pre isteka mandata prethodnog predsjednika ili se u tom roku moraju izvršiti zakonske procedure za njegov izbor. Profesor ustavnog prava Mazlum Baralji u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da trenutna politička situacija na Kosovu nije predviđena ustavom, jer sada bi novi predsjednik Skupštine trebao automatski da preuzme vršenje dužnosti predsjednika Kosova. Iako ovo pitanje u Ustavu nije precizirano, primjenjuje se po principu analogije, objašnjava Baraljiju. Za izbor predsjednika Kosova potrebno je 2/3 glasova od ukupnog broja poslanika, odnosno 80 od 120, a ukoliko se predsjednik ne izabere ni posle drugog kruga glasanja, organizuje se treći u kome se za predsjednika bira onaj koji dobije najviše glasova, ali je svakako potreban kvorum od 80 poslanika. Upravo zbog tog kvoruma je Pokretu samoopredjeljenje, koje je osvojilo 58 od 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova na februarskim izborima, ipak neophodna podrška nekih parlamentarnih partija, imajući u vidu da se raspisuju novi izbori ako se u zakonskom roku ne izabere predsjednik zemlje. Lider samoopredeljenja Albin Kurti je u nekoliko navrata izjavljivao kako će vladu formirati sa manjinskim nesrpskim zajednicama, a fale mu samo 3 glasa jer je za izbor vlade potrebna prosta većina ili 61 glas poslanika. Ipak Kurti i ostale partije morao da konsultuje oko podrške za izbor Vljose Osmani na mesto predsjednice Kosova. Osmani i Kurti od ponedeljka 15. marta održavaju konsultativne sastanke sa političkim strankama o formiranju nove vlade, ali i o izboru predsjednika. Vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije Kosova Enver Hoxha i lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj nakon sastanka sa Osmani i Kurtijem nisu precizirali da li će učestvovati u izboru predsjednika. Haradinaj, koji se i sam kandidovao za predsjednika, je podvukao da je na pobedničkoj partiji da obezbedi 2/3 većinu u parlamentu koliko je potrebno za izbor predsjednika. U slučaju da se predsjednik ne izabere, Ustav Kosova predviđa da se raspušta Skupština i da se raspisuju novi izbori koji moraju da budu održani u roku od 45 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Olšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.